2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numur 11 kustība par kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Ivana Voločī. Dzimšanas gads 1982. Pilsonība Beļģijas Ukrainas. Tautība Ukrainiete. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis precējusies. Izglītība Maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un Eiropas studijās Māstrihtas Universitāte 2008. Gads. Bakalaura grāds politikas zinātnē Kijivas Mohila Nacionālā Universitāte 2006. Gads. Darba vietas. Eiropas parlaments politiskā grupa Renew Europe kopienas projektu vadītāja. Eiropas parlamenta politiskās grupas Renew Europe sadarbības grupa ar Ukrainas partijas Sluha Narodu locekle. Brīvprātīgo kustība Ukraine Connect Beļģija dibinātāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu mācos, angļu eksperta līmenis C2, franču brīvi, vācu brīvi, poļu brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Linda Curika, dzimšanas gads 1982. Pilsonība Latvijas, tautība latviete. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība Maģistra grāds politikas zinātnē Rīgas Stradiņa Universitāte 2006. Gads. Bakalaura grāds politikas zinātnē Rīgas Stradiņa Universitāte 2004. Gads. Darba vietas. Kustība par valdes locekle. Latvijas Universitātes lektore biedrība Papardes Ziets padomes locekle. Biedrība dzimumu līdztiesības veicināšanai sieviešu stand-ups valdes locekle. Biedrība sieviešu karjeras izaugsmei Challenge Makers akadēmija dibinātāja. Sabiedriskā politikas centra Providus biedre. Sia Loger strateģiskās komunikācijas konsultante valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu eksperta līmenis C2. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Inese Voika, dzimšanas gads 1970. Pilsonība Latvijas, tautība latviete. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis precējusies. Izglītība. Maģistra grāds sabiedrības vadībā Harvarda Universitāte 2005. Gads. Bakalaurs komunikāciju zinātnē Latvijas Universitāte 1995. Gads. Darba vietas. Kustība par līdzpriekšsēdētāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu – brīvi, angļu – eksperta līmenis C2, dāņu – brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Miks Celmiņš. Dzimšanas gads 1993. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība Bakalaura grāds filmu zinātnē Kingstonas Universitāte, Londona 2014. Gads, Bostonas koledža 2022. Gads. Darba vietas Kustība par izpilddirektors. Kustība par valdes loceklis. Nodibinājums Make Room Europe iekļaujošai sabiedrībai valdes loceklis. Padomnieks korporatīvās sociālās atbildības jomā. Brīvprātīgo kustība viegli palīdzēt valdes loceklis. brīvprātīgais. Fórums Challenge Makers Room Global, startautisko projektu konsultants. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija Biedrs. Rīgas avotu apkaimes biedrība, valdes loceklis. Rīgas domes konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu dzimtā. Angļu brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar piekto kartas numuru Laima Geikina. Dzimšanas gads 1961. Pilsonība Latvijas. Tautība latviete. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis atraitne. Izglītība. Teoloģijas doktora zinātniskais grāds sistemātiskā un praktiskajā teoloģijā. Latvijas Universitāte 2014. Gads. Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds nozaru reliģijas pedagoģijā. Latvijas Universitāte 2007. Gads. Maģistra grāds pedagoģijā Latvijas Universitāte 1998. Gads. Bakalaura grāds pedagoģijā Latvijas Universitāte 1997. Gads. Kristīgās morāles un ētikas skolotāja kvalifikācija Latvijas Universitāte 1995. Gads. Kluba darbinieks un kluba pasākumu režisors Rīgas kultūras darbinieku tehnikums 1987. Gads. Darba vietas. Rīgas dome, deputāte. Rīgas dome, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāte, profesore un vadošā pētniece. Neatkarīgā izglītības biedrība, biedre. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes biedrība, valdes locekle. Eiropas baznīcas un skolas komisijas ICCS, Latvijas nacionālā koordinātore. Reliģiskās izglītības un vērtību izglītības starptautiskais seminārs ISREV biedre. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu brīvi B2. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar sesto kartas numuru Viesturs Romka, dzimšanas gads 2002. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis. Dzīvesvieta Cēsu novads. Izglītības pakāpe vidējā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība. Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija 2022. Gads. Darba vietas. Latvijas transatlantiskā organizācija projektu vadītājs. Kustība par valdes loceklis. Sociālo zinātņu fakultātes politikas zinātnes bakalaura studiju programma. Latvijas Universitāte, students. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu dzimtā. Angļu brīvi. Vācu pamat līmenī. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar septīto kartas numuru Dace Bluķe, dzīvesvieta Liepāja, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība, maģistra grāds mākslā, kultūras teorijas speciāliste, Latvijas kultūras akadēmija 1998. Gads. Bakalaura grāds mūzikā, muzikoloģijas speciāliste, Jevītola, Latvijas mūzikas akadēmija 1996. Gads. Darba vietas. Liepājas dome, deputāte. Liepājas universitāte, lektore. Valsts kultūra kapitāla fonds, padomes priekšsēdētāja. Nodibinājums Vijā kultūra, valdes locekle. Biedrība Latvijas komponistu savienība, biedre. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu dzimtā, angļu brīvi. Vācu brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 8. kārtas numuru Sergejs Kaļiņins, dzimšanas gads 1986. Pilsonība – Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – pamata, ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – Jelgavas novada Neklātienes vidusskola, 2010. Gads. Darba vietas – Kustība par valdes loceklis, Kustība par Rīgas nodaļas vadītāja vietnieks, Biedrība – Krievu balss Latvijai, līdzdibinātājs valdes loceklis, projektu vadītājs, Rīgas centra attīstības biedrība – Biedrs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – brīvi, angļu – brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 9. kārtas numuru – Santa Ločmele. Dzimšanas gads 1971. Pilsonība – Latvijas, tautība – latviete, dzīvesvieta – Ogres novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – tiesību zinātņu speciālitāte – Latvijas universitāte 2002. Gads, darba vietas – CIA Rīgas dzemdību nams – valdes locekle, Ogres novada dome – deputāte, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā, angļu – brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. kārtas numuru – Martins Levuškāns. Dzimšanas gads 2001. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Liepāja, izglītības pakāpe – vidējā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – vizuālās reklāmas dizaina speciālists Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 2022. Gads. Darba vietas – biedrība – Krievu balss Latvijai, valdes priekšsēdētājs, kustība par pārskata padome – Loceklis, Latvijas transatlantiskās organizācijas jaunojuša organizācija JATA biedrs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – brīvi, angļu – brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. kārtas numuru Ivars Drulle. Dzimšanas gads 1975. Pilsonība – Latvijas. Tautība – latvietis. Dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – maģistra grāds mākslā Montanas Universitāte 2003. Gads, bakalaura grāds telniecībā Latvijas Mākslas akadēmija 2000. Gads, darba vietas – Rīgas dome – deputāts, Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja – priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas dizaina un mākslas vidusskola – pasniedzējs, Latvijas banka – monētu dizaina komisijas eksperts, kultūras ministrija – vizuālās mākslas padomes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu – dzimtā, angļu – eksperta līmenis – C2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. kārtas numuru Mārtiņš Šteins. Dzimšanas gads 1992. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis. dzīves vieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – maģistra grāts izglītības vadībā Latvijas Universitāte 2020. Gads. Sociālo zinātņu maģistra grāts vadības zinātnē Latvijas Universitāte 2016. Gads. Sociālo zinātņu bakalaura grāts tiesību zinātnē Latvijas Universitāte 2014. Gads. Darba vietas. Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde, jauno līderu vidusskola, vispārējās vidējās izglītības skolotājs, direktora vietnieks. Rīgas valsts pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes deputātu darbības nodrošināšanas nodaļas komiteju vadības atbalsta sektors galvenais referents. Kustība par valdes loceklis, biedrība jauniešu organizācija Nītaureņi, valdes priekšsēdētājs, biedrība Latvijas pilsoniskā alianse, padomes loceklis, biedrība neatkarīgā izglītības biedrība, valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Ilmārs Dūrītis, dzimšanas gads 1976, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīves vieta Jelgava, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība doktora grāts veterināra medicīnā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2011. Gads, maģistra grāts veterināra medicīnā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2003. Gads, bakalaura grāts veterināra medicīnā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2000. Gads, darba vietas – Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, profesors, vadošais pētnieks, promocijas padomes priekšsēdētājs, profesoru padomes loceklis, veterinārā ārsts, Latvijas veterinārā ārstu biedrība, valdes priekšsēdētājs, SIA dzīvnieku sirds centrs, valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, angļu brīvi, vācu brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. Kārtas numuru Inta Brence, dzimšanas gads 1972, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīves vieta Rēzeknes novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība maģistra grāts mūzikas pedagoģijā, Daugavpils pedagoģiskā universitāte 1999. Gads, muzikoloģe, mūzikas vēstures un teoretisko disciplīnu pedagoģe, Jāzepa Vītola, Latvijas mūzikas akadēmija 1995. Gads, grāmatvedis, mācību centrs Buc 2021. Gads, darba vietas, Rēzeknes novada dome, sociālo un veselības aizsardzības jautājuma komitejas priekšsēdētāja, Rēzeknes novada dome, deputāte, Viļānu mūzikas un mākslas skola, direktore, Viļānu mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība, valdes locekle, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, angļu brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Uldis Dūmiņš, dzimšanas gads 1981. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīves vieta Jelgava, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, bakalaura grāts uzņēmējdarbības vadībā, biznesa augstskola turība 2003. Gads, Darba vietas. Jelgavas valsts pilsētas dome – deputāts. Jelgavas valsts pilsētas dome – izglītības, kultūras un sporta komiteja – loceklis. Biedrība Zemgales NVO centrs – valdes priekšsēdētājs. Kustība par – valdes loceklis. Kustība par – Jelgavas nodaļas vadītājs. Biedrība Lauku partnerība Lielupe – SVVA – padomes loceklis. Biedrība Mūžizglītības un kultūras institūts VITAE – valdes priekšsēdētājs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu, dzimtā, angļu eksperta līmenis C2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Oskars Kaulēns, dzimšanas gads 1985, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Cēsu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, maģistra grāds politikas zinātnē, Latvijas universitāte 2009. Gads. Bakalaura grāds politikas zinātnē, Latvijas universitāte 2007. Gads. Darba vietas. Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija. Direktors. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu, dzimtā, angļu, brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. Kārtas numuru Inga Lāce, dzimšanas gads 1986, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība. Maģistra grāds kultūras menedžmentā. Latvijas kultūras akadēmija 2010. Gads. Bakalaura grāds humanitārajā zinātnēs. Latvijas universitāte 2008. Gads. Darba vietas. Almatī mākslas muzejas galvenā kuratore. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu, dzimtā, angļu, eksperta līmenis C2. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Anna Bendika. Dzimšanas gads 1977. Pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība, maģistra grāds ekonomikā, Latvijas universitāte 2020. Gads, bakalaura grāds grāmatvedībā, Latvijas universitāte 2005. Gads, bakalaura programmas ietvaros iegūta grāmatvedības specializācija Biznesa augstskola Turība 1997. Gads. Darba vietas. Sijā Bendikas kantoris plus valdes locekle. Sijā Bendikas kantoris valdes locekle. Sijā Anma valdes locekle. Kustība par valdes locekle. Kustība par grāmatvede. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu dzimtā, angļu brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.